է, դվնո առումը։ Գագի կարծրունին մի քանի շաբաթ շարունակ հյուր պահեց յուր մոտ Աբաս թագավորին և ի պատիվ նրա նաև հրավիրյալ իշխաններին։ Այդ բոլոր ժամանակ նա նրանց զբաղեցնում էր հաճոյական զբոսանքներով։ Մի օր շրջեցնում էր յուր անառիկ բերդում և ցույց տալիս նրանց նրա հրաշալիքները, բնության և մարդկանց, և մանավանդ յուր ձեռքով կերտված ամրությունները. ահավոր մարդկոցները, վիմափոր անձավները, իրենց գաղտնի ճանապարներով, քարակոպ մատուրները և ջրալից ավազանները. Ցույց էր տալիս այդ լեռնակարկառ բարձրության առաջ բացվող գեղազվարճ տեսարանները, որոնց վրա նայում էին նրանք, բազմելով քարաբլրի ծովահայաց կողերում ամֆիթեատրաձև փորված նստարանների վրա. Այդտեղից երևում էր քաղաքը յուր բազմազան շինություններով, ծովակը յուր գեղացու պալիկներով և ապառաժուտ կղզիներով. Երևում էին ծովապնի այգիներ և դարաստաններ, կանաչազար դաշտեր և բլուրներ ու կապուտակ լեռների ձյունագագաթ գոտիներ, որոնք բզնունյած ծովակը պատում էին չորս կողմից. Սիփանը հյուսիսից, Արտոսը հարավից, Վարագ արևելքից և Գրգուրն ու Ընձաքիսարը արևմուտքից. Մի ուրիշ օր նա զբաղեցնում էր նրանց Վանա գեղազվարճ այգեստաններում, որոնք քաղաքի արևելյան կողմից սկսած տարածվում էին դեպի ծովակի հարավակողմը մի քանի ժամվա ճանապարհ. Ամփոփելով իրենց մեջ փոքրիկ ավաններ, շեներ, գյուղեր և իշխանական ամառանոցներ. Ամեն մի ուշադրության արժանի վայրում, կարկաչահոս աղբյուրների մոտ և հովանավոր ծառերի տակ, նա պատրաստում էր հյուրերի համար զվարճալի խրախություններ, համեմված ճոխ հացկերույթներով և գուսանական երգերով և կայթերով. Հաճախ նա առաջնորդում էր հյուրերին դեպի արքայական որսարանները, որոնք գտնվում էին Վարագա ապառաժուտ լանջերում, կամ ծովի հարավակողմը գտնվող անտառներում, ուր և էրեների առատ որսորդությամբ զվարճացնում էր նրանց. Երբեմն էլ նա պտտեցնում էր նրանց վասպուրականի այն վանքերը, որոնք հրճակավոր էին իրենց դպրությամբ կամ միաբանական կարգավորությամբ, ցույց տալու համար յուր երկրի մտավոր և կրոնական զարգացման հառաջադիմությունը. Վերջապես նա յուր արքայական նավակներով զբոսեցնում էր հյուրերին նաև Վանա ծովի վրա, այցելելով նրանց հետ միասին ծովափնյա ամրաստանները և ծովի մեջ գտնվող լիմ, կտուց, արտեր և մանավանդ գեղադիր ու բարեշեն աղթամար կղզիները. Վերջինի մեջ այդ ժամանակ նստում էր հայոց ընդհանրական կաթողիկոսը. Այդտեղ Գագիկ թագավորը կառուցել էր հրաշակերտ եկեղեցի, հոյակա պարքունիք, անառիկ բերդ ու դղյակ, ուր և անցնում էին ամառային ամիսները. Այդ բոլորը նա ցույց էր տալիս յուր բարձրաստիճան հյուրերին. Բացատրում էր նրանց յուր ճարտարապետական գաղտնիքները և հրճվում էր նրանց գովությունները լսելով. Բայց այս բոլոր զբոսանքների ժամանակ Աբաս արքայի ուշադրությունը գրավում էին միայն Գագի կարծրունու ռազմական ամրությունները. Նա գտնում էր, որ դրանց շնորհիվ է նրա երկիրն ազատ մնացել թշնամու ավերումներից, չնայելով, որ այդտեղ բազմիցս արշավել էին թե Յուսուփ ոստիկանը և թե նրա տեղապահները. Թեպետ վասպուրականը բնությունից արդեն օժտված էր գեղեցիկ ամրություններով, այնպես որ ոչ միայն Գագի կարծրունու նման բազմափոր զինվորականը, այլև նրանից ավելի տկար մի իշխանապետ կարող էր այդ ամրությանց ապավինելով ապահովել երկիրը թշնամու հարձակումներից. Բայց և այնպես Գագի կարծրունին բնության տվածների վրա ավելացրել էր նաև յուր ստեղծագործությունները. Վասպուրականի ամեն մի կիրճը, քարաբլուրն ու լեռնալանջը, վանքն ու մենաստանը նա դարձրել էր պաշտպանության վայր, ժողովրդյան ապաստանարան, իսկ բերդերն ու ամրոցները շինել էր անմատչելի. Եվ ահա այս պատճառով վասպուրականի ժողովուրդը ավելի բարեվիճակ, վանքերն ավելի շեն, միաբանությունները բարեկարգ էին, քան թե Արարատյան երկրում։ Եվ Աբաստ ինքն իրեն մտածում, ծրագրեր էր կազմում, որ յուր երկիրը դառնալուն պես ամեն ջանք գործ դնե յուր թագավորությունը նույն ձևով բարեկարգելու։ Սակայն Գևորգ Մարզպետունին բոլորովին այլ գործով էր զբաղված։ Նախ նա մտածում էր Արարատյան և հարավային իշխանապետությանց մեջ ստեղծած միաբանությունը հաստատուն կապերով ամրապնդելու, և երկրորդ, համոզել բոլոր միացած իշխաններին, հավաքական ուժով Դվնո վրա արշավելու, որպիսի մայրաքաղաքը գրավելով, մի անգամ ընդմիշտ օտար տիրապետության անհարազատ ազդեցությունը հեռացնե երկրի վրայից։ Այս նպատակով ահա նա շարունակ խոսում, հորդորում էր մերթ աղձնյաց և մոկաց տերերին, մերթ սյունյաց իշխաններին և հաճախ Գագի կարծրունուն կամ արքայորդի Աշոտ տերենիկին. Նա 100-երորդ անգամ կրկնում, ապացուցանում էր այդ ձեռնարկության անհրաժեշտությունը և նրանից գալի կոգուտների մեծությունը թե Հայաստանի ժողովրդի և թե նույնիսկ իրենց, իշխանապետների համար. Եվ նա այնքան աշխատեց, որ բոլորին համոզեց հինավուրց մայրաքաղաքը պաշարմամբ գրավելու որոշումն անել։ Ոստիկանը նույնպես անհոգ չէր այդ ժամանակ. Նա գիտեր, որ Աբասը թագավոր է պսակվել Վասպուրականում, և որ հայոց իշխանները մեծ մասամբ նրա հետ են, և որովհետև ինքը անխոհեմություն էր արել Աշոտ բռնավորի դավադրության աջակցելու, և այդպիսով յուր երթման դրժելով քակել էր Աբասի հետ ունեցած բարեկամության կապը, պարզ է, որ վերջինս թագավոր պսակվելուց հետո վրեժ խնդիր պիտի լիներ, մանավանդ որ նա այդ մասին սպառնացել էր իրեն։ Հետևապես ոստիկանն էլ յուր կողմից էր պատրաստվում։ Ամենից առաջ նա միացավ Աշոտ բռնավորի հետ և խոստումն առավ նրանից օգնել իրեն յուր զորքերով, եթե Աբասը հարձակվելու լինի յուր դեմ։ Ապա զորքեր խնդրեց ամիրապետից, առարկելով, թե Հայաստանի արաբական կալվածները վտանգի մեջ են, հետևապես անհրաժեշտ է այդ վտանգի դեմ զինվելու։ Բայց ամիրապետը զբաղված լինելով յուր երկրի ուրիշ կողմերում ծագած խռովություններով, անուշադիր թողեց նսրի խնդիրը։ Այն ժամանակ վերջինս միացավ միջագետքի և կորդված կողմերում ինքնագլուխ իշխող ամիրաների հետ, և օգտական զորք առնելով նրանցից, սկսավ Դվինն ու նրա շրջականները ամրացնել։ Ամենից առաջ նա ընտիր պահակախմբերով և առատ պաշարով ապահովեց Դվնո և Արտաշատու բերդերը, որոնք միմյանց մոտ լինելով ունեին միմյանց հետ և գաղտնի հաղորդակցության ճանապարհներ, որպիսի վտանգի դեպքում ինքը ապաստանե դրանցից մեկին։ Ապա յուր զորքերը բաժանելով մի քանի ստվար մասերի, դրանցից մինին հանձնեց քաղաքի ներքին պարիսպների և աշտարակների պահպանությունը, երկրորդին արտաքին մարդկոցների հսկողությունը, երրորդին քաղաքի խրամը ջրով լցնելու և շարժական կամուրջները կառավարելու գործը, չորրորդին Արտաշատու տափերական կոչված նշանավոր և մեծատարած կամրջի պաշտպանությունը, որի վրայով թշնամին պիտի հառաջանար դեպի Դվին։ Բացի այդ, նա յուր ունեցած հեծելազորը 4 հառաջապահ գնդերի բաժանելով ուղարկեց նրանց Դվնո նշանավոր ճանապարհները բռնելու։ Դրանցից մինը Խլաթա ուղին էր, որ սկսվում էր քաղաքի արևմտյան հարավից, երկրորդը Նախիջևանի պողոտան հարավ-արևելքից, երրորդը Բերդկանց ճանապարհը արևելյան կողմից, չորրորդը Կողբափորի ուղին, որ ձգվում էր հյուսիսից։ Ինչ վերաբերում է Կարնո ճանապարհին, որ քաղաքի արևմտյան կողմն էր ընկնում, այդտեղ ոստիկանը պահապաններ չկարգեց, որովհետև այդտեղից նա սպասում էր յուր դաշնակից Աշոտի զորքերին։ Մինչդեռ մյուս կողմերից նրա կարծիքով պիտի հառաջանար թշնամին, այսինքն Խլաթա կամ Նախիջևանի ճանապարհով Աբասը, Բերդկանց ճանապարհով Սյունեցիկ, իսկ Կողբափորի կողմից Վահրամ Սեփուհը, որ տակավին գտնվում էր գուգարքում։ Չնայելով այս պատրաստությանը, ոստիկանը սակայն հույս ուներ դեռազատ մնալ հայոց վրեժխնդրությունից, որովհետև ծանոթ էր նրանց խաղաղասեր բնության, և հավատում էր, թե կարող է նորեն գրավել թագավորի սիրտը և նորոգել նրա հետ յուր բարեկամությունը։ Այս պատճառով նա ընծաներով մարդիկ ուղարկեց Վասպուրական, Աբաս արքայի գահակալությունն ու թագավորությունը շնորհավորելու, նրա հետ հաշտության նոր դաշն կռելու։ «Ասացեք ամիրային, թե հայոց թագավորը Դվնո մեջ կընդունե նրա շնորհավորությունները», պատվիրեց Աբասը արաբացի դեսպաններին և ետ դարձրեց նրանց իրենց ընծաներով։ Այսքանն արդեն բավական էր, որ ոստիկանը հասկանար, թե թագավորն այլևս չի կամենում խաբվել և յուր ուխտադրուժ վարմունքը ներել։ Այս պատճառով, երբ դեսպանները հասան դվին և թագավորի պատվերը հայտնեցին, Նսրը հրամայեց զորքին կռվի պատրաստվել։ Բայց Աբաս թագավորի բանակը, որ կազմված էր միայն արարատյան գնդերից և արծրունյած զորքերից, ծանրությամբ էր առաջանում։ Որովհետև համաձայն կանխավ արած որոշման, մոկաց տերն ու աղզնյած նահապետը իրեն զորքերով պիտի միանային արքայի հետ Շարուրի դաշտում։ Սյունյաց իշխանները պիտի մտնեին Մազազ և Գառնո ու գեղազորքերի հետ միասին իջնեին Ուրցաձոր։ Իսկ Վահրամ Սեպուհը, որ ապահովված էր արդեն Աբխազների կողմից, որովհետև ամբողջ գուգարքը զինել էր արդեն նրանց դեմ, յուր զորքերն առնելով պիտի իջներ Շիրակ և Երազգավորսի շրջանում եղած գնդերի հետ միանալով դիմեր Դվնո դաշտը։ Ուրեմն, մինչև որ այդ իշխանները կհասնեին որոշյալ տեղերը, թագավորի զորքը չպիտի շտապեր, որովհետև դաշնակից իշխանները նպատակ ունեին միահամուր կերպով պաշարել Դվինը և եթե կարելի էր, գրավել նրան հարձակումով։ Բայց այստեղ արդեն արաբացիք տենդային պատրաստության մեջ էին։ Քաղաքի պարիսների մոտ ժողովում էին ռազմական մթերքներ։ Դարանները լցնում էին դյուրավար նյութերով։ Խրամատների համար պատրաստում էին խցաններ։ Մարդկոցները զինում էին երկաթյա կարթերով և ջախջախող գործիներով։ Բուրդերի մեջ հավաքում էին որձաքարի բեկորներ, որով պետք է փիլիկվաններն ու սանդուղքները ջարդեին։ Միով բանիվ, առավոտվանից մինչև երեկո, մարդիկ զբաղված էին մահառիթ աշխատությամբ և հույս ունեին, որ դրանով մեծ կոտորած պիտի անեին պաշարողների մեջ։ Ներքին պատրաստություններն ավարտելուց հետո, ոստիկանը հրամայեց խրամը ջրով լցնել։ Եվ ահա արաբացի զինվորները հարյուրավոր բահերով դիմեցին դեպի Արտաշատու ջրանցքը, որպիսի նրա թումբերը բանալով ջուրը դարձնեն դեպի Դվին։ Այդ ջրանցքը շինվել էր Քրիստոսից մոտ 200 տարի առաջ, Արտաշիաս կուսակալի օրով և կարթագենացոց հռչակավոր զորավար Աննիբալի ծրագրով։ Երբ վերջինս հայրենիքից տարագիր դեգերում էր Հայաստանի մեջ, Արտաշիասը ասպնջականեց նրան սիրով և օգուտ քաղելով բազմափորձ զորավարի ներկայությունից, նրա խորհրդով հիմնեց Արտաշատ քաղաքտու բերդը Երասխ գետի վրա։ Եվ որովհետև տեղը, ուր հիմնված էր քաղաքը, երեք կողմից պատած էր Երասխ և Մեծամոր գետերով, ուստի չորրորդ կողմը ջրափակ անելու համար փորեցին այդ ջրանցքը, որով քաղաքը դառնում էր թշնամուն անմատչելի։ Բայց որովհետև հռչակավոր Արտաշատը վաղուց արդեն դադարել էր շահաստան լինելուց և նրա փառած ու ճոխության ժառանգորդ այժմ Դվինն էր հանդիսանում, ուստի նրա հինավուրց ջրանցքն էլ Դվնո խրամը պիտի ողողեր։ Արտաշատի անշքանալուց հետո հայոց թագավորները սկսած խոսրով բեից, որ Դվինը շինեց և յուր աթոռը այդտեղ փոխադրեց, մինչև Բագրատունյաց պայազատները իրենց հոգ ու խնամքը Դվնին նվիրեցին և ռազմական ամրություններով հարստացրին նրան։ Ուստի այդ ժամանակից հիշյալ ջրանցքն էլ ծառայում էր Դվինին։ Բայց օրերն անցնում էին, և Աբաս արքայի զորքերը դեռ չէին երևում։ Մինչև անգամ Նախիջևանի ճանապարհը պահող հեծելազորը շարունակ լուրեր էր ղրկում Դվին, թե Աբասը դեռ բանակած է Շարուրում։ Այս պատճառով արաբացիք սկսան միարժամանակ անհոգության տալ իրենց և կերուխումով զվարճանալ։ Մինչև անգամ ջրանցքի վրա աշխատողները ծանրությամբ էին շարժվում և մի քանի օրվա մեջ հազիվ էին փլել թումբերի մի մասը։ Սակայն Աբաս թագավորի զորքը, որին միացել էին արդեն աղձնեցիք և մոկացիք, վաղուց արդեն հեռացել էր Շարուրից, և այն գիշեր անց։ Նրա բանակատեղում մնում էին միայն դատարկ վրանները, մի քանի վաշտ պահապաններով, որոնք պաշտոն ունեին, խափեր Նախիջևանի ճանապարհը պահող արաբացիներին, ցույց տալով նրանց, թե հայոց զորքը դեռ բանակած է այնտեղ։ Այդ զորքը, սակայն, զանազան մասերի բաժանված, անծանոթ ճանապարհներով դիմում էր Դվին։ Արդեն ամեն կողմից մոտենում էին դաշնակիցները միմյանց, երբ մարսպետունուն լուր հասավ, թե արաբացիկ սկսել են ջրանցքի թումբերը փլել դվնող խրամը լցնելու համար։ Սպարապետ իշխանը, որ միտք ուներ դեռևս հանգիստ տալ զորքի նուրծաձորում, սաստիկ այլայլվեցավ, որովհետև խրամը լցվելով ահագին դժվարություններ պիտի առաջանային իրենց համար։ Նախ, զորքն անկարող պիտի լիներ մոտենալ քաղաքի ջրապատպարսպին կամ դռներին, հետևապես մտադրված հարցակումը չպիտի հաջողեր։ Երկրորդ, մեծ աշխատություն և երկար ժամանակ պիտի գործ դնեին ջրանցքի բերանը փակելու և ջրալից խրամը գոնե մի քանի տեղ խիճով լցնելու, որպիսի այդ տեղերով զորքը կարողանար մոտենար պարսպին։ Երրորդ, այդ գործերը կատարելու համար աշխատող հայերից շատերը նետահար պիտի լինեին թշնամուց, որովհետև պարսպի վրա եղողները թույլ չէին տալ ոչ ոքին պարսպի տակ գործելու։ Այս ամենն աչքի առաջ ունենալով, սպարապետը թագավորին հայտնեց, թե անհրաժեշտ է մի քանի գնդերով դիմել անմիջապես Արտաշատու կողմը և արգելել ջրանցքի բացումը։ Մարսպետունու առաջարկությունը բանավոր գտան նաև դաշնակից իշխանները։ Ուստի թագավորի ընտրությամբ այդ գործի համար նշանակվեցան Վանանդացոց և Սյունյաց գնդերը, որոնց պիտի առաջնորդեր Բաբգեն իշխանը, իբրև քաջածանոթ Արտաշատու շրջականներին։ Երեկո էր, երբ Բաբգեն իշխանը յուր զորքերով մտավ ազատ գետի հովիտը և սկսավ առաջանալ դեպի Դվին։ Որովհետև ճանապարհը, որով առաջանում էին նրանք, անցնում էր Խոսրովակերտ անտառի միջով, որ ազատի հովտից սկսած տարածվում էր մինչև Գեղաստորոտը։ Այդ պատճառով զորքերի ընթացքը աննկատելի մնաց արաբացի պահանորդներին, որոնք խմբերով թափառում էին դվնոդաշտում։ Մութը կոխելու վրա հայերը մեծամորն անցան և նրա ուղությամբ սկսան առաջանալ դեպի Արտաշատ։ Չնայելով, որ զորքերը հոգնած էին, այսուամենայնիվ իշխանը չէր կամենում հանգիստ տալ նրանց, որովհետև ամեն մի կորցրած ժամը կարող էր մի վտանգ առաջ բերել իրենց համար։ Բայց Արտաշատից մի քանի փարսախ հեռու նա ստիպված էր կանգ առնել, մինչև որ ջրանցքը դիտելու համար ղրկված յուր լրտեսները կվերադառնային։ Նա կամեցել էր նախ տեղեկանալ, թե ինչ դրության մեջ է գտնվում գործը, և ապա զորքերն առաջ վարել։ Ըստ որում, եթե ջրանցքը բացված լիներ և խրամը ջրով լցված, էլ իրենց Արտաշատ գնալը միտք չէր ունենալ։ Այդ քայլ ընդհակառակը կարող էր վնաս բերել։ Նախ, յուր փոքրաթիվ գնդերը վտանգելով, և երկրորդ, թշնամուն թագավորի գալը հայտնելով։ Բայց լրտեսները վերադարձան և հայտնեցին, թե մնացել է միայն մի քանի քայլ տարածություն, որպիսի ջրանցքի արգելքը բացվի, և թե այդ էլ արաբացիկ շուտով կպեղեն, որովհետև գործի վրա աշխատում են հարյուրավոր ձեռքեր։
«Օն, ուրեմն առաջ, էլ սպասելու ժամանակ չէ»,
գոչեց Բաբգեն իշխանը և առաջ անցավ։ Զորքը սրընթաց նրա հետևից։ Եվ արդարև, ջրանցքի առաջը բանալու համար մնացել էր միայն մի քանի քայլ։ Գործավոր զորքի գլխին կանգնած էր Բեշիր զորապետը և շտապեցնում էր նրանց, որպիսի հենց նույն գիշերը ջուրը դարձնե դեպի խրամը։ Չնայելով, որ մութը կոխել էր, այսուամենայնիվ զորապետը չէր հեռանում այդտեղից։ Արաբական նժույգի վրա նստած, նա դիմում էր մերթայս մերթային կողմը, գործավորներին շտապեցնելու համար։ Ըստ երևույթին նա չէր կամենում հեռանալ այդտեղից, մինչև որ յուր աչքով չտեսներ ջրանցքի բացումը։ Եվ ահա հանկարծ, Արտաշատու կողմից որոտնդոս աղաղակներով արաբացոց վրա թափվեցան հայոց զորքերը, և սրերով ու նիզակներով սկսան անխնա և աջ ու ձախ հարվածել։ Հարցակումն այնքան անակնկալ և թափն այնքան զորավոր էր, որ արաբացիներից ոչ ոք չհամարձակվեց դիմադրել։ Նրանք շփոթված և սարսափահար ձգեցին բահերը և գործիքները ու սկսան փախուստ տալ դեպի Դվնո և Արտաշատու կողմերը։ Չնայելով, որ Բեշիրը սուրը հանեց և գոռալով խրախույս կարդաց զորականին, բայց նրան լսող չեղավ։ Մի քանի տասյակ հոգի, որոնք բահերով և վաղակավորներով խիզախեցին հայերի դեմ, տեղն ու տեղը ջարդվեցան։ Այս տեսնելով Բեշիրը, ինքն էլ ձգեց ճակատը և ձին մտրակելով փախավ դեպի Դվին։ Հայերն աղաղակելով ընկան փախչողների հետևից և հալացեցին նրանց մինչև քաղաքի սահմանը, և ապա դառնալով գրավեցին ջրանցքը և այդտեղ կանգ առան։ Բայց Բեշիրը խույս էր տվել ոչ թե փախչելու, այլ դվնից նոր զորք բերելու մտքով։ Սակայն ոստիկանը, որ ավելի շրջահայաց և հորետես էր, թույլ չտվավ նրան զորք անել քաղաքից։